Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Ψάλλω δόξα στο όνομά σου» του Ξενοφώνη Ιωαννίδη.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από τα κεφάλαια 14 και 15. Τον Κύριο όποιος σέβεται έχει ισχυρή ελπίδα και τα παιδιά του βρίσκουνε σε αυτόν καταφυγή. Ο σεβασμός στον Κύριο είναι πηγή ζωής, απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Ο πολυάριθμος λαός του βασιλιά είναι δόξα. Χωρίς λαό χάνεται και ο ηγεμόνας. Αυτός που το θυμό του συγκρατεί, πολύ έχει φρονιμάδα. Και όποιος αρπάζεται με μιας, δείχνει πως είναι ανόητος. Ζωή είναι για το σώμα η ήρεμη καρδιά, μα το μίσος είναι αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα. Αν καταπιέζεις τον φτωχό, τον πλάστη του προσβάλλεις. Ενώ όταν τον φτωχό ελεείς, τον πλάστη του τιμάς. Το να σε βεί οι κακίες του ίδιες τον εγκρεμίζουν. Ενώ τον δίκαιο και στη θανή του ακόμα δεν τον αφήνει η ελπίδα. Μες στην καρδιά του συνετού αναπαύεται η σοφία, μα ανάμεσα στους άμυαλους αυτή είναι άγνωστη. Τα έθνη η δικαιοσύνη τα εξυψώνει, ενώ η αμαρτία είναι ντροπή για τους λαούς. Ο βασιλιάς τον αγαπάει το συνετό το δούλο, αλλά οργίζεται με τον ανάξιο. Μια απάντηση γλυκιά καταπραίνει το θυμό, μα ο λόγος ο προσβλητικός φουντώνει την οργή. Η γλώσσα των σοφών κάνει τη γνώση ελκυστική, ενώ το στόμα των ανόητων σκορπάει ανοησία. Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούν. Η γλώσσα η ευγενικιά είναι ζωής δεντρή, ενώ η διεστραμμένη γλώσσα συντρίβει την ψυχή. Ο ανόητος καταφρονεί την πατρική τη διδαχή. Φρόνημα πράττει όποιος τον έλεγχο με προσοχή ακούει. Στο σπίτι του δικαίου ο θησαυρός είναι πολλής, ενώ τα κέρδη του ασεβή διασκορπίζονται. Τα χείλη των σοφών σκορπίζουν γνώση, όχι όμως και των ανόητων η καρδιά. Ο Κύριος απεχθάνεται τις προσφορές των ασεβών, αλλά του είναι ευπρόσδεκτη η δέηση των δικαίων. Ο Κύριος απεχθάνεται το φέρσιμο του ασεβή, αλλά αγαπάει όποιον στοχεύει τη δικαιοσύνη. Επίπληξη αυστηρή απειλεί εκείνον που τον ίσιο δρόμο αφήνει. Και εκείνον που τον έλεγχο μισεί, τον περιμένει θάνατος. Ακόμα και ο Άδης και ο χαμός από του Κυρίου τα μάτια δεν ξεφεύγουν. Και πόσο μάλλον των ανθρώπων οι καρδιές. Ο φαντασμένος άνθρωπος δεν αγαπά να τον διορθώνουν, ούτε του αρέσει να πηγαίνει στους σοφούς. Κάνει η χαρούμενη καρδιά το πρόσωπο γαλήνιο, μα όταν θλίβεται η καρδιά, το πνεύμα εξασθενεί. Του φρόνιμου η καρδιά τη γνώση αποζητάει, ενώ το στόμα των μωρών τρέφεται με μορία. Του πονεμένου οι μέρες όλες είναι κακές, ενώ ο χαρούμενος παντοτινά γιορτάζει. Κάλιο να έχεις λιγότερα με σεβασμό στον Κύριο, παρά μεγάλους θησαυρούς με ταραχή. Κάλιο ένα πιάτο χόρτα και μ' αγάπη, παρά μοσχάρι καλοθρεμένο και γύρω μίσος. Άνθρωπος ευερέθιστος ανάβει διαμάχες, ενώ όποιος έχει υπομονή πάβει τις προστριβές. Μοιάζει με φράχτη αγκαθωτό ο δρόμος του τεμπέλη, ενώ είναι ίσιο και ομαλό των τίμιων το στρατή. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του και ο άνθρωπος ο ανόητος τη μάνα του περιφρονεί. Για εκείνον που δεν έχει νου είναι χαρά η μορία, ενώ ο μυαλωμένος τραβάει το δρόμο το σωστό. Αν δεν υπάρχει σύναξη που συζητά, τα σχέδια αποτυχαίνουν. Μα πετυχαίνουν όταν υπάρχουν σύμβουλοι πολλοί. Χαίρεται εκείνος που μπορεί σωστή να δώσει απόκριση. Και τι καλός σαν υποθεί στην ώρα του ένας λόγος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών. Βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά μείνανε κάποιες παροιμίες εκεί στο τέλος του κεφαλαίου πριν να μπούμε σήμερα στο κεφάλαιο 15. Διαβάζω από το εδάφιο 26. «Το Κύριο όποιος σέβεται έχει ισχυρή ελπίδα και τα παιδιά του βρίσκουν σε αυτόν καταφυγή. Ο σεβασμός στον Κύριο είναι πηγή ζωής, απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου». Από γνήσια χριστιανική εμπειρία ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που σέβεται τον Κύριο έχει ισχυρή ελπίδα στο έλεος και στην καλοσύνη του Θεού. Ο σεβασμός και η ελπίδα συμβαδίζουν. Η διδασκαλία του σεβασμού στον Κύριο είναι το θέμα του Αγίου Πνεύματος σε ολόκληρο το βιβλίο των Παροιμιών. Συνεχίζει ο παροιμιαστής στα χωρία 30-31. «Ζωή είναι για το σώμα η ήρεμη καρδιά, μα το μίσος είναι αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα. Αν καταπιέζεις τον φτωχό, τον πλάστη του προσβάλλεις, ενώ όταν τον πτωχό ελεείς, τον πλάστη του τιμάς». Πρώτα απ' όλα, το μίσος είναι αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα. Η λέξη μίσος στις περισσότερες μεταφράσεις είναι η λέξη φθόνος. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Γίνεται αρρώστια που κατατρώει τα κόκαλα. Το μίσος και ο φθόνος όχι μόνο μας κλέβουν τη χαρά από τη ζωή μας και αμαυρώνουν την επικοινωνία μας με τον Κύριο, αλλά μας επηρεάζουν και σωματικά. Και βέβαια, η επόμενη παροιμία, αν καταπιέζει το φτωχό, τον πλάσι του προσβάλλεις. Ο Θεός στην πρόνοιά του έχει επιτρέψει να υπάρχουν πάντα φτωχοί άνθρωποι ανάμεσά μας. Όταν τους απορρίπτουμε, είναι σαν να απορρίπτουμε τον Θεό. Ο Χριστός ο ίδιος ήρθε στον κόσμο ανάμεσα στους φτωχούς. Η φτωχή είναι ένα τεστ για την καλοσύνη και την αγάπη μας. Ο Χριστός έδεσε τη βοήθειά μας για τους φτωχούς σε πολύ υψηλό επίπεδο όταν είπε: «Πραγματικά σας λέω, καθώς τα κάνατε αυτά σε έναν από τους αδελφούς μου, αυτούς τους ασήμαντους, σε μένα τα κάνατε». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 30 και εδάφιο 31. Τα έθνη. Η δικαιοσύνη τα εξυψώνει, ενώ η αμαρτία είναι ντροπή για τους λαούς. Εύχομαι αυτό το εδάφιο να ήταν χαραγμένο πάνω στα ενωμένα έθνη, αντί για το εδάφιο που λέει ότι τα σπαθιά θα γίνουν άρωτρα, κάτι που θα γίνει μέχρι που ο Χριστός θα βασιλέψει στη γη. Όταν ο Χριστός επιστρέψει, τότε θα μάθουν ότι η δικαιοσύνη πράγματι εξυψώνει τα έθνη. Σήμερα τα έθνη δεν πιστεύουν ότι η δικαιοσύνη τα εξυψώνει, αλλά η ιστορία μαρτυρεί γι' αυτό. Το μονοπάτι της ιστορίας είναι σπαρμένο με ναυάγια, συντρίμια και ρήπια εθνών που δεν ακολούθησαν αυτή την αρχή. Η αμαρτία είναι ντροπή για τους λαούς. Όμως καιρός να μπούμε στο κεφάλαιο 15. Σε αυτό το κεφάλαιο αντιπαρατίθεται η καλοσύνη και το κακό και τονίζει πρώτα το ρόλο της γλώσσας και μετά της καρδιάς. Ας δούμε πρώτα τη γλώσσα. Τι λέει για τη γλώσσα? Μια απάντηση γλυκιά καταπραίνει τον θυμό, μα ο λόγος ο προσβλητικός φουντώνει την οργή. Οι άνθρωποι που έρχονται στο μυαλό μου με αυτή την παροιμία είναι η Αβυγαία και ο Ναβάλ. Έχουμε δει πολλές παροιμίες που τους ταιριάζουν. Η Αβυγαία είναι μια όμορφη, αξιαγάπητη σύζυγος και γυναίκα. Ο Ναβάλ, ο άνδρας της, ήταν ένας ανόητος, αλλά πολύ πλούσιος άνδρας. Κάποιος έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Και είναι η ιστορία του Ναβάλ και της Αβυγαίας. Η Αβυγαία είναι η Πεντάμορφη και ο Ναβάλ ασφαλώς το Τέρας. Θα θυμάστε πως όταν η Αβυγαία έμαθε ότι ο άνδρας της είχε στείλει προσβλητική απάντηση στον Δαβίδ, που είχε την καλοσύνη να φροντίσει τα κοπάδια του Ναβάλ, διέταξε γρήγορα τους υπηρέτες να συγκεντρώσουν αρκετά τρόφιμα για τον Δαβίδ και τους άνδρες του. Μετά πήγε να συναντήσει τον Δαβίδ, τον προσκύνησε και έπεσε στα πόδια του. Τον αναγνώρισε ως το μελλοντικό βασιλιά και του μίλησε για το γεγονός ότι η ζωή του ήταν δεμένη εις των δεσμών της ζωής πλησίων του Κυρίου του Θεού, διαβάζουμε στο Α βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 25 και εδάφιο 29. Έδωσε μια γλυκιά απάντηση και πράγματι καταπράινε τον θυμό του Δαβίδ, που είχε ξεκινήσει με 300 άνδρες για να ξεπληρώσει στον Ναβάλ την προσβολή που του είχε κάνει. Από την άλλη πλευρά, ο προσβλητικός λόγος φουντώνει την οργή, κάτι που σίγουρα είναι αλήθεια για τα λόγια του Ναβάλ. Θα προσέξετε πολλά παραδείγματα αυτής της παροιμίας καθώς μελετάμε την Αγία Γραφή. Βρίσκουμε ότι ο Κύριος Χριστός, ο ίδιος, χρησιμοποίησε πολύ σκληρή γλώσσα στην αποκήρυξη των Φαρισαίων στο κεφάλαιο 23 του Ματθαίου. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει κανείς έξω από τα δόντια, όπως λέμε. Και ο Ιησούς σίγουρα το έκανε αυτό όταν χρειάστηκε. Αλλά προσέξτε πόση χάρη και ασφλαχνία δείχνει σε αυτούς που χρειάζονται τη χάρη του Θεού. Είπε στη φτωχή αμαρτωλή γυναίκα: «Ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και από εδώ και μπρος μην αμαρτάνεις πια». Ιωάννης κεφάλαιο 8, εδάφιο 11. Πόσο ευγενικό και γενναιόδωρο ήταν αυτό που της είπε. Έτσι βρίσκουμε παραδείγματα για αυτή την παροιμία ξανά και ξανά στο Λόγο του Θεού. Υπάρχουν στιγμές για τη γλυκιά ευγενική απάντηση. Υπάρχουν επίσης στιγμές που η απάντηση χρειάζεται να είναι σκληρή. Η γλώσσα των σοφών κάνει τη γνώση ελκυστική, ενώ το στόμα των ανόητων σκορπάει ανοησία. Είμαστε ξανά λοιπόν στο θέμα της γλώσσας. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, λέγοντα περισσότερα στη βίβλο για την κακή γλώσσα από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούνε. Μπορεί να κοιτάς δεξιά και αριστερά και να νομίζεις ότι κανάς δεν σε βλέπει. Ακόμα και ο μεγάλος αδερφός, ο Big Brother, μπορεί να μην σε βλέπει, αλλά ο Θεός σε βλέπει. Αυτό σε παρακολουθεί. Θυμάστε όταν ο Μωυσής είδε έναν Αιγύπτιο να χτυπάει έναν από τους σκλαβωμένους Εβραίους αδελφούς του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά και μετά σκότωσε τον Αιγύπτιο. Ξέχασε να κοιτάξει επάνω. Νόμιζε ότι κανένας δεν το ήξερε, αλλά ο Θεός το ήξερε. Η ζωή μας είναι ανοιχτό βιβλίο μπροστά στον Θεό. Αυτό που εδώ κάτω είναι κρυφή αμαρτία, στον ουρανό είναι δημόσιο σκάνδαλο. Τα μάτια του Κυρίου είναι παντού και τους κακούς και τους καλούς παρατηρούν. Η γλώσσα, η ευγενικιά, είναι ζωής δεντρή, ενώ η διαστραμμένη γλώσσα συντρίβει την ψυχή. Εδώ ξανά έχουμε τη γλώσσα. Μπορεί να μας βάλει σε μεγάλους μπελάδες. Μπορεί να μας βγάλει από μπελάδες. Μπορεί να είναι ευλογία ή κατάρα. Ο ανόητος καταφρονεί την πατρική ιδαχή. Φρόνημα πράττει όποιος τον έλεγχο με προσοχή ακούει. Λέγονται τόσα πολλά στο βιβλίο των Παροιμιών για συμβουλές και ιδαχές. Λένε ότι στον ανόητο δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι αλήθεια, γιατί ακόμα κι αν του πεις, δεν θα καταφέρεις να τον κάνεις να καταλάβει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ακούει κανέναν. Στο σπίτι του δικαίου ο θησαυρός είναι πολλής, ενώ τα κέρδη του ασεβή διασκορπίζονται. Η σύγκριση αυτή δεν έχει μόνο κάνει με υλικά πλούτη. Ο θησαυρός στο σπίτι του δικαίου αποτελείται κυρίως από αγαθά, όπως η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, η συμπάθεια, η περιγοριά. Θησαυροί θαυμάσιοι και δυσέβρετοι, ενώ είναι στην πραγματικότητα η μεγάλη θησαυρή της ζωής. Η σύγκριση γίνεται με τα εισοδήματα του ασεβή, που είναι οι δυσχέρειες. Φυσικά στην κυριολεξία η έννοια είναι τα κέρδη του ασεβή διασκορπίζονται εξαιτίας του τρόπου της ζωής του. Αλλά επιτρέψτε μου και αυτή την ερμηνεία, την πνευματική. Τα χείλη των σοφών σκορπίζουν γνώση, όχι όμως και των ανόητων η καρδιά. Εδώ η γλώσσα αντικαθίσταται από τα χείλη, ενώ η έννοια εξακολουθεί να είναι η ίδια. Οι σοφοί σκορπίζουν γνώση. Ο Κύριος απεχθάνεται τις προσφορές των ασεβών, αλλά του είναι ευπρόσδεκτη η δέηση των δικαίων. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια θεμελιώδης αρχή. Ακόμα και πιο σχολαστική τήρηση των εντολών του Θεού και η εκτέλεση των θρησκευτικών τελετών είναι απεχθής για τον Θεό αν η καρδιά του ανθρώπου δεν είναι εντάξει μαζί του και η τήρησή τους δεν πηγάζει από την αρχή της αγνής αφιέρωσης. Βλέπετε, καμιά θρησκευτική πράξη δεν μπορεί να πάρει τη θέση της αγιότητας μπροστά στον Κύριο. Ας δούμε και ένα άλλο εδάφιο που δηλώνει την ίδια αλήθεια. Ο Κύριος απεχθάνεται τους πονηρούς σχεδιασμούς, μα λογαριάζει ως καθαρά τα ευχάριστα τα λόγια. Οι σκέψεις των ασεβών και των πονηρών ανθρώπων είναι απεχθήσεις στον Κύριο. Το ίδιο και οι θυσίες που φέρνουν. Ο λόγος που είναι απεχθής είναι επειδή είναι λάθος. Λάθος εσωτερικά και λάθος εξωτερικά. Είναι ολόκληρος λάθος. Και ό,τι αν κάνει είναι λάθος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει μάθει να έρχεται στον Θεό με ταπεινοφροσύνη. Δεν αναγνωρίζει ότι βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας και δεν ζητάει από τον Χριστό να τον σώσει. Κάποιος είπε, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται έστω και στο ελάχιστο στα έργα του για τη σωτηρία είναι μια χαμένη ψυχή. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Κύριος απεχθάνεται τις προσφορές των ασεβών. Κάποιος μπορεί να είναι θρήσκος, να πηγαίνει στην εκκλησία και να τηρεί κάποιες τελετές, αλλά αυτό δεν έχει αξία όσον αφορά το Θεό. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν κάνουν κάποια τυπικά της θρησκείας, αυτό θα τους κάνει να είναι εντάξει μπροστά στο Θεό. Η καρδιά είναι αυτή που πρέπει να αλλάξει. Ο Θεός κάνει εσωτερική αλλαγή πριν να κάνει οτιδήποτε άλλο εξωτερικό μαζί μας. Ο Κύριος απεχθάνεται το φέρσιμο του ασεβή, αλλά αγαπάει όποιον στοχεύει τη δικαιοσύνη. Έχουμε δει τι σκέφτεται ο Θεός για τις θυσίες του ασεβή και για τις σκέψεις του ασεβή. Τώρα βλέπουμε ότι το φέρσιμο του ασεβή είναι επίσης δέλυγμα στον Κύριο. Αλλά αγαπάει τον άνθρωπο που ακολουθεί ή που στοχεύει τη δικαιοσύνη. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είναι εκείνος που έχει δικαιοσύνη και είναι αυτός που έγινε δικαιοσύνη για μας. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 30. Επίπληξη αυστηρή απειλεί εκείνον που τον ίσιο δρόμο αφήνει και εκείνον που τον έλεγχο μισεί τον περιμένει θάνατος. Ο άνθρωπος μισεί να του λένε ότι κάνει λάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν δέχονται κανός είδους συμβουλή ή νουθεσία από κανέναν. Όμως ας αφήσουμε τις συμβουλές για τη γλώσσα και ας πάμε να δούμε τώρα τις συμβουλές που δίνει, τις παροιμίες που δίνει για την καρδιά. Ακόμα και ο Άδης και ο Χαμός από του Κυρίου τα μάτια δεν ξεφεύγουν. Και πόσο μάλλον των ανθρώπων οι καρδιές. Η επιστολή προς Εβραίους μας λέει: δεν υπάρχει κανένα δημιούργημα αδιερεύνητο για τον Θεό. Και είναι όλα γυμνά και διάφανα μπροστά στα μάτια του. Στον οποίον, και θα δώσουμε λόγο, διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους, στο εδάφιο 13. Ο Θεός είναι ο διακρίνων της σκέψης και της προθέσης της καρδιάς. Ο Άδης, ο αόρατος κόσμος, που κανένας από μας δεν έχει δει και που ο άνθρωπος του κόσμου δεν πιστεύει ότι υπάρχει, είναι γυμνός, φανερός μπροστά στον Θεό. Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει αυτόν τον αόρατο κόσμο πραγματικό στον χριστιανό, κάτι που θα του δώσει την αληθινή προοπτική αυτής της ζωής. Ο άνθρωπος που ζει με την ιδέα ότι αυτή η ζωή είναι η μόνη που υπάρχει, έχει διαφορετικές αξίες και διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που έχει ο πραγματικός χριστιανός. Όταν μιλάμε σε ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε ποια είναι η προοπτική τους για τη ζωή, για να δούμε πώς σκέφτονται. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να δει τι βρίσκεται από την άλλη πλευρά στον αόρατο κόσμο. Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να δούμε. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας φανερώσει τα πράγματα του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός περπάτησε στη γη ως άνθρωπος πριν από 2.000 χρόνια. Πέρασε την πύλη του θανάτου, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Για 40 μέρες φανέρωσε τον εαυτό του στους μαθητές του. Μετά επέστρεψε στη δόξα και έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Μόνο το Άγιο Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας τον φανερώσει. Ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα από το δικό μου πλούτο θα πάρει και θα φανερώσει και θα αναγγείλει σε εσάς. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16 του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφιο 15. Κάνει η χαρούμενη καρδιά το πρόσωπο γαλήνιο. Μα όταν θλίβεται η καρδιά, το πνεύμα εξασθενεί. Είναι γνωστό ότι το γέλιο, η καλή διάθεση και η χαρά προσθέτουν στην καλή υγεία του ανθρώπου και στη μακρότητα της ζωής. Φέρνουν στη ζωή μια θαυμάσια διάσταση που δεν μπορεί να υπάρξει αν ζούμε με θλίψη και πεσημισμό. Του φρονίμου η καρδιά τη γνώση αποζητάει, ενώ το στόμα των μωρών τρέφεται με μορία. Εδώ τονίζει την καρδιά αντί για το μυαλό του ανθρώπου. Δεν μιλάει τόσο για την επισόρευση κάποιων γεγονότων, αλλά μάλλον για πνευματική διάκριση. Ή όπως κάποιος το έθεσε, για αγιασμένη κοινή λογική. Υπάρχει μια ανεπάρκεια, μια πείνα για αυτού του είδους τη λογική στον κόσμο μας. Κάλλιο να έχεις λιγότερα με σεβασμό στον Κύριο παρά μεγάλους θησαυρούς με ταραχή. Κάλλιο ένα πιάτο χόρτα και με αγάπη παρά μοσχάρι καλοθρεμένο και γύρω μίσος. Μια καλή περιγραφή για αυτό το χωρίο βρίσκεται στη ζωή του Δανιήλ. Τον πήραν σκλάβο στη Βαβυλώνα όταν ήταν ακόμα νεαρός. Έδειξε αξιοσημείωτη ικανότητα και έτσι τον έβαλαν με τους σοφούς της χώρας για να εκπαιδευτεί για κυβερνητική υπηρεσία. Του έδινε να φάει κάποια δέσματα που αρνούνταν να φάει επειδή ήταν απαγορευμένα στους Ιουδαίους και από τους νόμους του Θεού. Αντί για αυτά ζητούσε να τρώει όσπρια. Το έκανε αυτό από σεβασμό για τον Κύριο. Ήθελε να υπηρετεί τον Θεό. Ο Θεός πράγματι τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έκανε πρωθυπουργό του Ναφουδονόσορα, του πρώτου μεγάλου ηγέτη του κόσμου. Όταν ανέλαβαν την εξουσία οι Πέρσες, ο Θεός ξανά έκανε τον Δανιήλ πρωθυπουργό στον δεύτερο μεγάλο ηγέτη, τον Κύρο. Ο Θεός τίμησε τον δούλο του. Άνθρωπος ευερέθιστος ανάβει διαμάχες. Ενώποιος έχει υπομονή πάβει τις προστριβές. Αυτό μας πάει πίσω στο πρώτο εδάφιο. Ο άνθρωπος που είναι τραχής και αγενής στις σχέσεις του ανάβει διαμάχες. Ο σοφός γιος είναι χαρά για τον πατέρα του. Και ο άνθρωπος ο ανόητος τη μάνα του περιφρονεί. Ο πατέρας καφιέται για το γιο του όταν τα καταφέρνει καλά. Αν το αγόρι αποτυχαίνει, δεν ακούς ούτε κουβέντα από τον πατέρα του. Χαίρεται εκείνος που μπορεί σωστή να δώσει απόκριση. Και τι καλός σαν υποθεί στην ώρα του είναι ο λόγος. Δεν είναι μόνο τι λες, αλλά πότε το λες. Μερικές φορές σωστός λόγος τη σωστή στιγμή φέρνει αποτέλεσμα. Πολλοί από εμάς μπορούν να μαρτυρήσουν ότι ένας σωστός λόγος που υπόθηκε τη σωστή στιγμή στη ζωή μας άλλαξε ολόκληρη την πορεία της ζωής μας. Ο Κύριος απεχθάνεται τους πονηρούς σχεδιασμούς, μα λογαριάζει ως καθαρά τα ευχάριστα λόγια. Έχουμε ήδη δει ότι στις θυσίες του ασεβή, τους τρόπους και τις σκέψεις του, ο Κύριος τις απεχθάνεται. Ο ασεβής πρέπει να επιστρέφει από τους πονηρούς δρόμους του. Πρέπει να στραφεί στον Θεό. Ο Κύριος στέκεται μακριά τους ασεβείς, μα τον δικαίων την προσευχή την εισακούει. Ο Πέτρος γράφει το ίδιο πράγμα. Λέει ότι ο Θεός ακούει την προσευχή, αυτό είναι ενδιαφέρον, των δικαίων, αλλά κλείνει τα αυτιά του στην προσευχή των ασεβών. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 12. Ματιά που λάμπει εφραίνει την καρδία και ένα άγγελμα καλό τα κόκαλα στεριώνει. Η φύση και η τέχνη τοποθετούν συνεχώς μπροστά μας πλήθος περίλαμπρων εικόνων που η κάθε μια στοχεύει να μας δώσει ευχαρίστηση. Ο άνθρωπος που έχει σωστή κρίση και καλό μάτι δεν θα διασκεδάσει απλώς αλλά θα διδαχθεί πολλά από τις ομορφιές της φύσης και της τέχνης. Το τελευταίο εδάφιο με το οποίο και θα κλείσουμε του κεφαλαίου 15 είναι το εδάφιο 33. Αν σέβεσαι τον Κύριο, τη διδαχή λαβαίνεις τη σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Πολλά λέγονται για αυτό το σεβασμό στον Κύριο. Είναι αρχή της σοφίας. Είναι επίσης η αρχή της γνώσης και η διδαχή της σοφίας. Η σοφία αντλεί το πιο σπουδαίο της μάθημα από τον σεβασμό στον Κύριο. Αυτός που σέβεται και φοβάται το Θεό, πολύ διδάσκεται πολλά. Αλλά και μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Αυτό σημαίνει ότι λίγα άτομα που δεν είναι ταπεινά φτάνουν ποτέ σε πραγματική δόξα. Και εκείνοι που από μια ταπεινή ζωή ανέβηκαν σε υπεύθυνες θέσεις και αξιώματα είναι αξιοσημείωτοι για την ταπεινοφροσύνη τους. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η πρόνοια του Θεού ποτέ θα εξυψώσει έναν περήφανο άνθρωπο. Μπορεί να μπει σε κάποια υπεύθυνη και κερδοφόρα θέση, αλλά ο Θεός θα τον απομακρύνει όταν θα έρθει ο χρόνος ο σωστός. Το σίγουρο είναι ότι το τέλος του θα είναι άδοξο, θα είναι ντροπιαστικό. Το πιο σημαντικό μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι να μάθουμε να πλησιάζουμε τον Θεό με ταπεινοφροσύνη. Ένα μάθημα που όλοι χρειαζόμαστε. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, του Λόγου του Θεού, σας χαιρετώ. Γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.